Já, þau eru sest hérna hjá mér Jóhannes Kári og Ronja Halldórsdóttir. Verið velkomin.
Já, sælublessið.
Herri, hvað eruð búin að vera að gera síðan við hittum síðast?
Ég búin að vera í svona jólastússi. Það komin desember og þá svona gerir maður laufabrauð og alls konar jólaskreitingar.
Þú gerðir laufabrauðsvídeó fyrir Já, okkur og sendir okkur á Ungrúf.
Já.
Allir að tjekka á því, ungrúf.is, en þú Jói?
Ég, það var eitthvað bakað og mikið sofið.
Mikið sofið og mikið eitthvað bakað?
Mikið sofið, já.
Hvað varst að bakað, Jói?
Svo kallar mömmukökur sem eru svona smákökur.
Já, er þetta svona hvítakökur með svona smjörkremi?
Já, þetta eru svona mjög ljósar, þunnar kökur með svona hvítakremi með henni.
Já, einmitt, einmitt. Herriði, við myndumst þess á jólaundirbúningin.
Já.
Eru þið byrjuð að undirbúa jólin?
Algjörlega, sko, ég kom í svo mikið jólastu. Sérstaklega eftir að ég gerði laufabrauð og búin að skreita alveg eitthvað í herberginu mínu og svona.
Og hvernig byrjuð þið?
Ég segi svona nóvember, lokin á nóvember, byrjun á desember.
Þú byrjar að lokin á nóvember?
Já, já.
En þú, Jói?
Það sem sett hjá mér er þannig, það gleymdist jólaskraut í fyrra inn í hamer, þannig að það búið að vera þarna í heilt ár.
Þannig að þú byrjaði teknilega að sé í fyrra?
Desember í fyrra. Það byrjaði.
Desember í fyrra?
Desember í fyrra, ok.
Hvað finnst ykkur svona mikilvægast í jólaundirbúningnum?
Bara vera með fjölskyldinni, myndi ég segja. Sko. Það er eiginlega bara svona sem jólin snúast eiginlega finnst mér. Bara svona að skreita og baka og búa til góða mat og svona.
Já, einmitt. En þeir Jói?
Sko, jólin snúast jólaboðskapin, sko.
Já, þau gerir það. Þannig ykkur er alveg sama gjafirnar.
Já.
Gjörsamlega, skilur.
Þannig sé, sko. Mér náttúrulega langar að fá einhverja gjafir, en þú veist, ég ekki það rosa mikið að pæli í hvað mér langar að fá, bara svona að vera með fjölskyldinni og hafa kósi.
Ok, ég kallt það en þú?
nei, ég alveg... Ég er alveg mynda, sko.
En hvað er það sem að má alls ekki vanta á jólunum við ykkur?
Örglega bara góðan mat.
Eitt litur að margir.
Bara þeim með velja.
Ok, sko, pakkarnir, jólatré, jólaskraut, matur, fjölskyldan, snjórinn að vera snjór.
Já,
það snjór. Það sést ekki alveg jafn mikil jólastemming eins og í fyrra, það var eiginlega snjó, sko.
Já, við okkur vantar snjó. Ég er að bíða eftir snjó.
Hvað borðið þið á jólum?
Það er mjög misjátt. Ég fengið beef Wellington, mér varst það gekkja gott.
Það er bara hamburgerryggur á mér.
Já, beef Wellington og hamburgerryggur. En við ætlum að skella okkur í lag.
Já, við ætlum að vera dálítið á gamli nótunum og þetta er lagið Sweet Home Alabama. 1, 2, 3. Turn it up.
Songs about
Þetta var lagið Sweet Home Alabama með hljónsveitinni Lynyrd Skynyrd. Hlustið þið mikið á svona eldri tónlist?
Ég ger allavega, ég veit ekki með hann að Ronja.
Ekki mikið, en jú, það kemur fyrir að ég gera það til.
Herrið, en við ætlum að fara í sturlaðar staðarindir.
Já.
Já.
En staðarindir dagsins.
Staðarindir dagsins.
Jóhannes, gjörðu svo vel.
Já, og þessum degi eru 1973, þá bannaði Noregur öllum í Noregi að keyra bíla helgar. Það var bara bannað. Og svo árið 2002, þannig var lítil mynd frumsitt sem heitir Hringa drottin sa, tvekja turna tal eða Lord of the Rings, The Two Towers, var gefin á þessum degi árið, já, 2002. Og hann Walt Disney hefði í dag orðið 118 ára.
Takk fyrir þetta, Jói.
Og já, til hamingju Walt Disney.
Já, herri, en það var bannað í Noregi að keyra bíla helgar.
Já.
Út af hverju, sagði?
Það var sérst frekar mikill olíuskortur. Ég ætla ekki að fara inn í það núna af hverju það er út af því annars myndi allir þátturinn vera ég að útskýra langa og leiðilega hluti.
Einmitt.
En var ekki svolítið, ég held að vera pínu sniðast að gera þetta núna út af allri menguninni sem er
Já.
Hlínun jarðar og svoleiðis, var það ekki svolítið sniðut?
Já, banna bara bíla umfyrir helgar.
Já. Já, ég var til það.
Ísland er samt of bílahátt land, þú veist, það er, við myndum aldrei ná að banna alla bíla helgar.
En svona óþarfa bílaumferð, hvetja fólk til þess að leggja bílum?
Mm-hmm. Það væri svolítið erfitt, en þú veist, það er hægt.
Við hvetjum fólk til þess að nota strætó á menninganót.
Og það gerist
ekki.
Jú, samt að strætóðir eru fullir á menninganót. Bara hvetja fólk til að hjóla, taka strætó og...
En bannið væri pínu áhugavert samt.
Já,
banna bara bílaumferð.
Það væri sko spennandi að sjá hvað myndi gerast.
Sú ríkisstjórn myndi allavega að tapa frekar mikið af sætum í næstu kosningum.
Er það?
Já.
Valdu það? En aftur á jólunum, hvað er það mikilvægasta? Eða svona eitthvað sem þið gerir þurfið alltaf að gera fyrir jólin?
Það er náttúrulega þessar klassísku jólamyndir. Það eru allir með svona sínar jólamyndir sem þeir þurfa að horfa á fyrir jólin.
Okay. Hver eru ykkar?
Christmas Vacation.
Það
bara alltaf horta hana hver jól.
Hún er mjög góð, ég gera það líka.
Já, gera það ekki nú flestir.
Já, held það.
Ég hef nú ert að, já, ég sé einhver byrja að horfa á jólamyndi núna.
Ok.
Bara svona, jólamynd hver dag á jól, hérna, desember.
Einmitt.
Það er frekar mikið.
Það er mjög mikið, sko.
Þú eru bara með uppiskrópum er jólamyndir og það er að horfa einhverja danskar.
Nei, ég held ekki. En hvað fleiri? Christmas Vacation og hvað fleiri?
Elf, klassik.
Elf.
Já, elf.
Það er ekki margir sem eru eitthvað mikið að horfa hana.
En það er Will Ferrell myndin.
Já, það er Will Ferrell myndin.
Hún er góð.
Hún er ekki, sko.
Ronja?
Já, hérna, Arthur bjargar jólunum. Teiknimyndin.
Arthur bjargar jólunum, já.
Hún er æðislega, sko.
Ok.
Já, hann er svona frekar underrated mynd.
Já.
En þú, Jói, fleiri?
Svo er náttúrulega Grinchin, sko.
Grinch.
Grinchin, já. Hann er sjálflegir.
Íslensku, tröllið bjargar jólunum.
Já, tröllið bjargar jólunum. Ég var mjög hrætt við hann þegar ég var lítil.
Já, en hvernig er í dag? Ertu annað hrætt við hann?
Náttúrulega, maður er alltaf smá hrætt við hann, sko. Hann er svolítið hræðilegur, en ég hef komist yfir það.
Vissu að annað þegar Jim Carrey var að leika því grins, þá þurfti hann að fá pyntingar þjálfara úr hernum til þess að geta þola make-upið að vera í því. Hann var látin vera í pyntingar þjálfun.
Fyrir
þessu mynd, já, alveg henni. Ég geti googlað.
Nei, ég trú þér.
Já.
Ég trú þér. En, mér langar svo að vita, einhver svona minningur æsku, eða einhver svona minningur æsku af jólunum?
Minningur æsku af jólunum? Ég man bara, þegar ég fekk eina bara dúkku sem ég á ennþá og bara frá lungum með minni. Það er bara svona aðal minningur æsku.
Já, falleg minni.
Og, já.
Jólagjöf, hérna, dúkku jólagjöf.
Dúkku jólagjöf.
Já, mér er að bara sitja í stólnum hjá afa að býja eftir að hann kjöti sér tilbúið.
Já, já, það er svona, já, það er góð minning.
Það er fyrir minning.
Það er skemmtilegt, já, ég var einmitt svona elda með ömmu, hérna, minningu. Það var rosa skemmtilegt.
Já, náttúrulega elda með fjölskyldun að það er gott.
Herðið, en eigum ekki að skella okkur bara í eitt lag?
Jú. Núna eru allir að hlusta á þetta nýja lag sem heitir Roxanne með Arizona Service. En við ætlum ekki að spila það, við ætlum að spila annað lag sem heitir Roxanne og er í flutningi Police. Ha, 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 ha. Þetta var lagið Roxanne með Police. En nú ætlum við að skella okkur í jólalög og hvað svona jólalög kemur ykkur í jólafílingin?
Já. Svona, Jói, þú mátt byrja.
Já, þau eru náttúrulega nokkur. Það er Last Christmas og það er náttúrulega klassik. Það er komin til mynd sem heitir Last Christmas. Stundist þar þá mynd. Það er sérst óútgefi lag eftir George Michael í lok myndarinnar.
Vá.
Já.
Það er spennandi.
Það merkir við.
En hvað er svona uppáhalds jólalögin í þar?
Herri, Please Come Home for Christmas.
Já. Mitt uppáhalds var ég hérna með Stevie Wonder. Af hverju mann ekki núna hvað heitir. hérna, Someday at Christmas.
Someday at Christmas?
Já, það er svo jólalegt.
En hver að byrjaði að hlusta á jóluna?
Helst svona 20. november.
20. november?
Já.
Vel gert.
Í ár það byrjaði svona september.
September.
Já, við erum bara að byrja svona snemma.
Ég tók eitt skemmtilega starfhæði tíma þar sem að ég var með jólapleilista í gangi erum.
Sumur er alveg að móti þessum jólalögum og vel ég helst bara byrja þú veist 21. desember eða eitthvað. En ég elska, mér finnst það geðið skemmtilegt.
Já, ég uppgötaði bara svolítið í fyrra. Mér fannst það líða svo hratt.
Já.
Þannig að við gerum núna bara, við byrjum aðeins þjóðstörtum aðeins, byrjum aðeins að síðustu vikuna í nóvember.
Já, já.
Já, jólalög, þau eru nauðsynleg á jólun.
Já.
Herði, en það er eiginlega bara komið að lokum í þættinum okkur núna. Það er búið að vera mjög skemmtilegt með ykkur. Jólin er að nálgast.
Jólin er að nálgast.
Og við erum eftir að hittast aftur fyrir jól. En það er komið að loka laginu. Hvað er það, Ronja?
Alveg rétt. Það er lagið When I Kissed the Teacher eftir ABBA með Lily James.
Með Lily James.
Já.
Gjörðu þessu vel. Everybody screamed when I kissed the teacher. And they must have thought they dreamed when I kissed the teacher. All my friends at school, they had never seen the teacher blush. She looked like a fool, nearly petrified 'cause she was taken by surprise.